Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: донесен законот за јазиците во тензична атмосфера, пред собранието протести против законот, а ВМРО-ДПМН е најави кривична пријава против Џафери. Фракциите во партиите може би се добри за демократијата, но ниту обштеството, ниту партиите во земјата не се подготвени за такво нешто. Влажните дрва се големи загадувачи на воздухот во Битола. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Со 64 гласа за и ниту еден против или воздржан, собранието го изгласа законот за јазиците во тензична атмосфера. Додека пратениците од мнозинството гласа, опозицијата негодуваше, а неколку пратеници, меѓу кои поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, отидоа зад говорницата до преседателот на собранието Талат Џафери, па интервенираше и обезбедувањето. За законот се гласаше без да се разгледуваат илјадниците амандмани поднесени од ВМРО-ДПМН. Додека траеше седницата пред собранието, граѓани протестира против законот. Потоа од ВМРО-ДПМН најавија дека ќе поднесат кривишна пријава против преседателот на собранието Талат Џафери. Преседателот на партијата Христијан Мицковски на пресконференција во партиското седиште изјави дека неговата партија нема да го признае законот, а по објавувањето во службен весник ќе поднесат иницијатива пред Уставен суд. Тој вели дека ВМРО-ДПМН е државотворна партија и нема да ја напушти масата за преговори за реформските закони. Во продолжение Фросина Димеска.
Во тензична атмосфера со 64 гласа за и ниту еден против или воздржан и без да се разгледуваат илјадниците амандмани што ги поднесе ВМРО-ДПМН, собранието во Пладнево го изгласа законот за јазиците во трето читање. За него гласа и пратениците од немнозинските заедници со 24 гласа и го донесоа законот. Во моментот кога претседателот на собранието Талат Џафери повикуваше на гласање, пратениците од ВМРО-ДПМН беа околу неговото биро. Поранешниот премиер и лидер, а сега пратеник Никола Груевски, најжестоко се бунтуваше, па на моменти ситуацијата меѓу него и Џафери беше тензична, имаше и физички контакти. Откако председателот на собранието стана, се создаде неумица дали законот е изгласан, бидејќи пратениците од ВМРО-ДПМН кои остана на своите места извикуваа дека не е.
Скупно гласа 64 пратеници, воздржано нема, против нема. Констатирам дека законот е донесен. Тука ја прекинувам седницата.
Рече Џафери откако се врати на своето место. Потоа во изјава за медиумите за инцидентот со поранешниот премиер, рече дека не сакал да го коментира.
По однос на процедурите и за тврдењето, односно за оценување на уставноста на законите кои што се носат во собранието, единствена надлежност во оваа држава според Уставот е надлежност на Уставниот суд.
Седницата на која на дневен ред беше законот за употреба на јазиците почна по 13 часот и уште од почетокот се навестуваше тензична атмосфера. Веднаш пратеникот од ВМРО-ДПМН Илија Димовски побара да заседава мандатно-имунитетната комисија па да има пауза, но Џафери го прескокна законот и премина на други. По две паузи законот за јазиците беше изгласан. Пред собранието пак уште напладне почна да се собираат граѓани на повик на неколку организации, неформални групи и поединци. Со македонски знамења и песни извикуваа Македонија, Македонија. Законот за употреба на јазиците првпат беше донесен на 11 јануари, а на 17 јануари претседателот Ѓорѓи Иванов објави дека не го потпишал указот, оти законот бил усвоен без јавна дебата, без научна расправа, без вклученост на академската и стручната јавност, без опозиција и дека не било согласен со уставот. Потоа ВМРО-ДПМН е поднесе околу 35.000 амандмани за законот со што се отежна неговото повторно гласање.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Па партиите треба да се демократизираат одвнатре за да дозволат дејствување на фракции. Но аналитичари велат дека во македонското општество е речиси невозможно да се дозволи фракционерско дејствување и атмосфера во која ќе има надпревар на идеи и мислења, затоа што партиите се доминантно водени од човек поединец. Повеќе од Марија Тумановска.
Политичките партии во земјава не се подготвени да дејствуваат фракционерски, иако според аналитичарите таквото делување е демократско и добро за развојот на партијата. Побарањето на Фродем и реформаторите, новиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски да го промени партискиот статут и да го дозволи фракционерството, упатените велат дека тоа е малку веројатно дека ќе се случи, зашто генерално и самото општество не е подготвено за овој вид на однесување внатре во партиите.
Во овој момент мислам дека ВМРО-ДПМНЕ како партија треба прво да расчисти со еден добар дел од политиките и да се добие вистинскиот легитимитет и популярноста на нивниот нов лидер. Лидерот треба да посвети многу внимание на промена на политичките ставови или на внатрешните процедури во партијата. Лесно е таму да имаме реформатори, да имаме Фроден и било какви изјави од нивна страна, се додека генералната политика на партијата е во насока како што ја гледаме и денеска, и нивното влијание таму ќе биде минимално.
Вели универзитетскиот професор Никола Дујовски. Дека за сега нема простор и демократски капацитет во ВМРО-ДПМНЕ за да се дозволи фракционерство, се согласува и професорот Јонус Абдулау од Штуловиот универзитет. Причината поради која тоа ќе биде тешко остварливо, според Абдулау, е едноумието кое, како што вели, владее во партијата.
Политичките партии и кај нас се поврзани околу лидерот на партијата, значи има и такви поимови околу султан партии, значи се поврзуваат околу првиот човек на партијата, штом тој заминува, го наследува како по некое правило другиот, кој пак ќе преземува тие такви овластувања.
Фракционерството, вели Абдулау, ќе победи во моментот кога партиите внатре ќе се демократизираат и ќе завладее атмосфера во која ќе има надпревар на идеи и мислења, заклучува Абдулау. Дујовски пак е убеден дека во македонското општество е речиси невозможно да се дозволи фракционерското дејствување.
Сите години наназад можете да пребројите на прсти колку лидери сме имале ние на главните политички партии. Еве на пример во албанскиот блок. Освен ако не се тргне од некоја тешка болест или смрт, немаме некоја позначајна промена. Во македонскиот блок, на двете најголеми партии, имаме по двајца-тројца лидери, или тоа значи дека кај нас партиите се уште се доминантно водени од човек поединец, кој околу себе има 4-5-10 блиски соработници, кои што се апсолутен доминус во партија.
Во моментот, партискиот статут на ВМРО-ДПМНЕ не дозволува фракционерско дејствување во партијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Влажните дрва се големи загадувачи на воздухот во Битола, покажува истражувањето на Регионалното здружение на географија Геосфера. Во Битола над 62% од домакинствата согоруваат дрво за затоплување. Од Сдруженијата предлагаат домакинствата да добиваат сертифицирано дрво, односно дрво со помалку влага. Предлозите за надминување на загадувањето се разгледуваат во Општина Битола. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Причините за високите концентрации на пием частичките во воздухот во Битола во најголем процент лежат во согорувањето на дрвата во огништата на домакинствата. Од таму доаѓаат дури 70% од ситната суспендирана прашина во воздухот, која предизвикува заболувања на дишните и кардиоваскуларните органи. Во Битола над 62% од домакинствата согоруваат дрво за затоплување, а проблем е тоа што дрвото често пати е со висок процент на влага. Ова се податоци од најновото истражување за аерозагадувањето направено страна на Регионалното здружение на географи Геосфера.
Од направените анализи се констатира дека најголем процент на загадување емитираат домакинствата, поради тоа што консумираат огромно дрво кое што има висок процент на влага, кое што создава многу големи количини на PM честички. Голем број на граѓани доевуваа на нашата Facebook страница дека им ги носат дрвата некаде во ноември, дури и во декември, што е една од главните причини за огромно емитирање на PM честички. Влажното дрво емитира некаде околу 7-8 пати повеќе PM честички од сертифицирано невлажно дрво.
рече Мите Ристов, председател на Геосфера. Од Сдруженијето предлага домакинствата да добиваат сертифицирано дрво, односно дрво со малку влага.
Достава на сертифицирано огромно дрво со низок процент на влага до некаде летните месеци, до август, максимално до август, ќе се намали аерозагадувањето во града за најмалку 50%.
Дотава Ристов. Влажните дрва се големи загадувачи на воздухот, посочува и доктор Елеонора Богоевска од Центарот за јавно здравје во Битола.
Затоа неопходна е едукација, значи на луѓето како правилно да ги користат, значи дрвата, користење на печки, енергетско ефикасни печки кои што ќе прават комплетно согорување на дрвата.
Вели Богоевска. Предлозите за намалување на загадувањето, меѓу кои и оној за набавка на сертифицирано дрво, се разгледуваат во Обштина Битола.
Она што го вочивме и во нивните истражувања, меѓутоа и што го имавме ние како сенс досега, како политичари, е токму аерозагадувањето кој што доаѓа од нашите домакинства, што не се должи заради тоа што домакинствата биле неодговорни и граѓаните, току затоа што пред се државата, значи општеството, не нашло смогнало сили да направи еден друг систем на загревање.
Рече градоначалничката Наташа Петровска. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во организација на Музеот на Тетовскиот крај на тема уметноста денес, културно наследство утре, в петок на 16 март во 19 часот, во Домот на културата Илјо Антепски Смок, ќе биде отворена изложбата на 8-то поред меѓународно биенале на мала графичка форма. Љупчо Јолевски има повеќе на оваа тема.
Повеќе од 300 графики, дела на 125 графичари од 33 земји во светот, ќе бидат представени на изложбата што ќе се реализира во рамките на 8-то поред меѓународно биенале на мала графичка форма Тетово 2018. Организатор на манифестацијата е Музеот на Тетовскиот крај. Повеќето од презигнатите трудови се во класичните графички медиуми, сува игла, акватинта, мецотинта, линорес и линогравура. Неколку автори реализирале и дигитален печат, а особено значено што овој пат се потеше на тема насловена како уметност денес, културно наследство утре. Гордана Велков, историчар на уметност, и заедно со професор Славица Енешлиева Бачварска, Ивана Настески, Бурхан Ахмети и Велимир Цветановски, член на жирито на манифестацијата, истакнува дека темата едноставно е инспирирана од годината на културно наследство, зад која се исправи Европската унија. Дополнува дека за таа едноставност стои идејата дека на Европската унија, кон која патем ние стремиме да одиме, после толку години стојување на ред и дојде да се прикаже со нејзиното културно наследство, поточно со културното наследство на сите земји членки во проширен состав.
Многу ми беше интересно да видам што ќе прикажа, што ќе прикажеме ние во тој контекст. Твари, што ќе добиеме ние од уметниците од Европа на оваа тема? На моје очекување, да кажем, искрено, добивме тоа што сите одговорија на дефиницијата што е културно наследство за своите земји и на национално ниво, меѓутим и на едно универзално ниво.
Вели Велков појаснува дека мотивот на графиките изобилува со суптилни препознатливи форми, фигурации и абстрактни представи, подредени на графичката вештина, оплеменета со акценти на боја и прецизни смирени линии. Дека голем број од графиките се излеваат од малиот стандардизиран правоаголен формат и со правилната мала форма, повеќето од нив наликуваат на прекрасни експресивни илуминации. Од друга страна, Велков со забелешка дека уметниците одговориле само на првиот дел од насловот «Уметноста денес, културно наследство утре».
Они одговорија на веќе утврдената дефиниција и она денес. Меѓутим, тоа не го трансферираја во утре. Ние живееме во многу бурно време. Веќе долго време. Дефинициите се истите од пред 100 години. А треба да одговориме и да направиме нови дефиниции и новите дефиниции да ги ставиме како референца за културно наследство утре. Пресмело е да кажам од моја страна дека се уште не сме подготвени да одговориме на ова прашање.
Истакнува таа. Уметницата и педагог Ивана Настески пак. Од своја страна ќе рече дека биеналето на мала графика за нив подразбира многу за кревањето на културната, ликовната и уметничката свест воопшто. Таа потсетува дека е единствено во земјава која се бави со една деликатна, муницијозна работа која им значи на мнозина културни дејци.
Мала графика е многу деликатна за изработка, за печатење, за изложување и така натаму. Сите минуциозни работи се многу деликатни, така што не значи ако е нешто мало, дека треба да се занемари. Многу ни е драго и многу се радуваме што во биенале и покрај сите премрежија успеа да се реализира и дека ќе биде многу успешна постановка.
Вели Настески.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.